радио со Селим. Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июньнең 12-се шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Бүген дә музейлар темасын дәвам итәбез. Кичә археологик эзләнүләрдә яңа мөмкинлекләр тәкъдим итә алган, Болгарда ачылган халыкара археологик эзләнүләр үзәге турында сөйләгән булсак, бүген аяныч хәлдә ябылу алдында булган бер музей турында, Ямбай авылындагы Сибир татарлар музейына чакырабыз сезне. Узган атнада булган урам җыенынан соң Кырымдагы Хизбут Тахрир Ак мәчеттә журналистлар белән очрашып, хакимиятләрне тентүләр һәм кулга алуларны туктатырга сорады һәм конструктив сөйләшүгә чакырды. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүдә позициянең сәяси тоткыннарга теләктәшлек белдереп, сезнең һәм безнең өчен дип аталган йөрешү үтте. Радиобыз хәбәрчесе чарада 10 меңләп кеше катнашканлыгын белдерде. Бу йөреш оешкан төстә җитди тәртип бозуларсыз гына үткән. Йөрештә катнашучылар сазлык эшендә гаепләнүчеләрнең рәсемнәрен күтәргән иде һәм күмәк рәвештә сәяси тоткыннарны иреккә, баш кисәрләргә оят, Путин карак, Русия ирекле булачак дигән шигарьләр әйтеп барды. Русия президенты Владимир Путин Халык фронты Русия өчен хәрәкәте лидер итеп сайланды. Итартас хәбәр итүенчә, чынлап торып тавыш бирү булмаган. Бу хәрәкәтне оештыру корылтайында режиссер Станислав Говорухин делегатларга хәрәкәт лидерын сайларга кирәк дип мөрәҗәгать иткәч, җыелганнар Путин, Путин дип кычкыра башлаган. Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге белдерүенчә сораштыруда катнашканнарның 42% ил белән горурланырлык әйбер юк дип белдергән, ә 19% горурланырлык уңышларын әйтә алмаган. Соңгы 10-15 ел эчендә илнең горурланырлык вакыйгалары дип 7% Сочи Олимпиадасын, 6% спортчыларның җиңүен, 6% ил икътисады үсү тормыш шартлары яхшыруын атаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмән шәһәре янында урнашкан борынгы Ямбай авылындагы Сибир татарлары музее мәдәният һәм ял үзәге канаты астында кертелеп, эшләүчеләр саны 7-дән 1-гә генә калдырылган. Нойлалан тулырак итеп сөйлим.
Ямбай авылы Бухара сәүдәгәрләре төзегән авыл. Анда 1841 елда дини генә түгел, рус һәм фарсы телләренә дә өйрәтә торган данлыклы мәдрәсә ачыла. Укытучыларның иң яхшылары чакырыла. Ике мәчет төзелә. Хәзер авылдашлар өчен күп эшләр башкарган Ниғматулла Кармышақ исемендәге мәчет янында урнашкан бинада Сибир татарлары музее бар. 1990 елларда татар ассоциациясы өлкә җитәкчеләренә татарларга да музей кирәклеге турында сорап хатлар яза. 1994 елда КПСС-ның өлкә комитеты Ямбайда Сибир татарларының тарихы һәм мәдәниятен саклау өчен туган якны өйрәнү музеен ачарга дигән карар чыгара. Элекке мәдрәсә бинасында яңа эшли башлаган музейның җитәкчесе итеп ветеран укытучы Венера Биктимирова билгеләнә. Шул көннән Биктимирова музей эшен бар күңеле белән башлап җибәрә. Туктаусыз экспонатлар җыю, аларны анализлау, тәртипкә китерү күп көч сорый. Аннары музейда халыкара исемнәр яулаган милли моңнар фольклор ансамбле дә оеша. Бер генә чара да Ямбай музееннан башка үтми. Анда кунаклар гел килеп тора. Экспозициялар яңара, экспонатлар гел өстәлә. Ямбай музеен күреп, мин Казан артында туып үскән егет үземнең бала чакка, үз туган авылыма әйләнеп кайткандай булдым. Рәхмәт сезгә. Шулай татар тормышын тулы матур итеп чагылдырган музей төзегән, халкыбызга тарихыбызны искә төшереп торганыгыз өчен. Изге эшегезгә зур уңышлар телим дип язып калдырган иде. Анда Татарстан Язучылар Берләшмәсе җитәкчесе Рафис Корбан да төмәнгә укучылары иҗат эшлеклеләре белән очрашуга килгәч. 20 елға яқын уақыт ішінде кімнер ғына болмай қойсы ғына елден келмейлер мұнда. Франция, Канада, Швейцария, Польша, Италия, Германия, Голландия, Малайзия, Ғарабстаннан. Онда қазір 3000-нен артық экспонат бар. Музей жетекшісі вазифасын башқарушы Халида Садыкова айтуынша, шуларының 128-і федераль фондта есепте тұра. Тарихи яқтан ең қиметлі экспонатлар боларақ 1871 елда шыққан ислам тарихы, һәм 1880 елда бастырылған исламдағы хүқуқ бойынша китаплар қадірләп сақланырға тиешілі. Тағында Сібір татарларының баш киімі сарауыз қалфақларының яшы ғасырдан артық. Дүния көлем зор қиметке ие Мұхаммед пейғамбарның сақал біртігі де Ямбай музейінен алынған. Музейда 4 бөлмә төрле темаларны ачыклап җиһазландырылган. Берсендә татар кешесенең тормыш көн күреше, икенчесендә сугыш чоры истәлекләре белән таныштырса, өченчесендә мәгариф тарихы чагылдырылган, дүртенчесе гади татар өен хәтерләтә. Венера Бектимерова музейне өлкә дәрәҗәсенә күтәрде, тик өлкә музее филиалы итәргә өлгерә алмый калды. Бектимерова вафатыннан соң музейне алып барырлык фидакар зат табылмады. Хәзер дә анда вакытлыча Халидә Садыкова эшли. Мәдәният һәм ял үзәге җитәкчеләре елдан-ел музейдагы штатларны үзләренә ала. Бүгенге көндә монда бер генә кеше җитәкчегенә эшли. Аннары интернетта тавыш күтәргәч, тагын ярты штатны фондларны саклаучыга биргәннәр. Тулы кешкә эшләүче сакчы, фондларны исәптә тотучы, тәртипкә китерүче дә юк дип хәбәр итте музей эше буенча белгеч филология фәннәре кандидаты Нәсия Уразова. Ә монда Русия дәүләт милке реестрына кертелгән 200 тирәсе экспонат саклана. Бірігіне кіші шілі Русияның 2011 елда қабыл етілген Русия музей фонды, әм Русиядағы музейлар қануына өзгәрішілер күрту турындағы қануынға музейнің бұрыш мақсатларына қоршы келе. Шул қануын негізінде тез орада оның статусын өзгәртірге, устав қағидаларын яңартырға, яңадан регистрацияларға керек. Тигенде Ямбай район музей итеп мәдәният үзәге филиал итеп түгел. Район бюджетыннан барлык кирәкле шартларны да финанслауга ирешәсе, заманча кирәкле җиһазлар булдырасы иде. Музейга яңа экспозиция витриналары, компьютерлар бик кирәк, интернетка да чыгу мөмкинлеге юк. Барлык музейлардагы шикелле фондның электрон каталогын төзү заман таләбе. Аның ярдәмендә төрле күргәзмәләр булдырып, өлкә, Русия, хәтта халыкара күләмгә чыгар булыр иде. Шитил кунаклары мондагы тарихи җәүһәрләребезне шиксез соклану белән күзәтәләр. Аларның кыйммәтен аңлыйлар. Фәнни документларны яңарту, экспозиция планнары тематикасы, музейның концепциясына җитди үзгәрешләр кичергә вакыт. Ямбай музее Төмән районының гына түгел, өлкәнең данын күтәрлек дәрәҗәгә ирешергә тиеш. Чөнки ул бүгенге көндә Себер татарлары тарихына, этнографиясына, мәдәниятына кагылышлы раритет экспонатларны тәкъдим итә торган бердән-бер музей. Тубыл, Төмән музейларында Сібір татарларына қағылышлы бір генә экспозиция да юк. Мин өлкә кунакларын халкыбыз тарихын күрсәтергә монда еш алып киләм. Ямбай 1628 елдан ук билгеле булган. Тагын да борынгырак документларны табу өчен Петербург, Мәскәү архивларында эзләнергә, галимнәр белән аралашырга кирәк. Аннары Ямбай ЮНЕСКО тарафыннан сакланыр иде. Хәзер дә аның бөтен мәдәни һәм мусламан дөньясында абруе зур. Ә без тарихи әткәрләребезне саклый, кадерли белмибез. Бу мәдәниятебезгә, тарихыбызгә игътибарсызлыкны төкереп карауны аңлата. Русия дәүләт милке буларак та раритет экспонатлар саклауны, исәпләрен алып баруны тиешле тәртиптә тотуны таләп итәләр. Ямбай музее хәерче хәлендә, бүлмәләр кичкенә, кысан, аның дәрәҗәсен күтәрер өчен тырышырга кирәк. Аннары соң булуы бар. Шуңа да югарыдагы фикер тәкъдимнәребезне күрсәтеп, милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты җитәкчесе Евгений Воробьевка һәм Төмән районы башлыгы Владимир Гультаевка хатлар юлладык. Җавап көтәбез дип борчуларын әйтеп бирде Нәсия Уразова. Төмән өлкә татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Ришат Җиһаншин да өлкә татар конгрессында бу мәсьәләне хәл итәргә тырышачакларын белдерде.
Болгарда ашылган халыгара археологик изленүлөр үзеги археологик изленүлөрдө яңа мүмкүнчүлүктөр ача. Музейлер турында сүйлөшүүнү башлаганбыз экен, эңгемени шушу яңа ашылган элек үзегинин жетекчиси Айрат Сиддиков менен давам этебиз.
Кимнер тарафынан шундай әһәмиятке ие хәзине табылдыклар табылды? Соңгы менә бу беренчесен санамасызмы?
Анда безнең беренчә археологлар ул Баранов Вячеслав Сергеевич дигән галимнең расколына чыкты. Ирина Игоревна Елкинның раскопларында чыкты. Безнең кылып кына материаллар Шрифуллин Райсан Фаатовичның расколында чыкты. Валеев Ренат Трофайловичның расколында чыкты. Кылып кына материаллар ашылды. Һәм алар музейда хәзерге эшли башлаган музейда да куелдылар инде күбесе. Бу мөмкиндә. Шуның өчен анда шын әйткәндә ел дәверендә мына раскопны 20-ге якын археолог алып бара. Берничә йөз кеше шул раскопларда эшне алып бара. Ул бик зур һәм узакка юнәлтелгән эзләнүләр. Ел вакытында да менә без майда башлатып җибәрәбез. Без май башында уже анда идек һәм ноябрьдә гына бетәбез. Аннан соң әлбәттә менә бу базаның үзегә бик зур әһәмияте. Без бит аннан материалларны алып китә алмыйбыз. Безгә эшләнгән эшләр буенча аларны эшкәртеп, инде бер елга салырга кирәк отчетларга фильтрәргә. Шуның өчен менә хәзер элек авыр иде ул. Анда барып эшләргә хәзер менә бик уңай урын отчетлар материалларны фәнни яхшы дәрәҗәгә җиткереп тапшырып барырга музейга һәм анда аларның музейдаларны куллану экспозицияларга күргәзмәләргә куеп халыкка җиткерергә менә ул базаның шулай ук әһәмияте бик зур.
Менә бу табылган табылдыклар алар бары тик Болгар музеена гына куелачакмы яисә?
Әлбәттә.
Бары тик Болгар музеена гына име?
Әлбәттә. Аларның хәзинәсе буларак сакланылачак, аларның айрым фондларында. Һәм там бер-берен әйтеп китергә кирәк, менә шул базада анда реставрация лабораториясы эшләнде. Ул менә җирдән чыккан әйберләрне түгел табарга гына түгел, музейга куйгач та сакланып калсын өчен реставрация эшен алып барырга аерым әйберләр белән, вак әйберләр белән. Менә ансы да бик зур андый урын алып торачак ул базаның эшендә реставрация табылган әйберләрне аларны җирдән чыккач таралмасын өчен сакланып калсын өчен.
Ә бу юридик яктан караган вакытта менә бу табылдыклар алар кемнең мөлкәте булып тора? Россия дәүләтенекеме, Татарстан?
Россия дәүләтенә. Безнең федераль закон буенча археологик бөтен ул федераль имлеккә кереп бара табылгандан сорау.
Әйе, ә саклану урыны кайда табыла һәм шунда саклана булып чыга инде?
Әлбәттә, әлбәттә. Безнең Болгар музейының фондлары, алар Россия дәүләт фондының теркәлгән әйберләр буларак санала. Алар бөтен музейларда шулай археологик әйберләр, алар дәүләт фондына кертелеләр.
Ә менә кайбер матбугат чаралары язуынча, хәзерге вакытта шушы Болгар цивилизация музеена куелган алтын акчалар һәм шулай ук инде кыйммәтле эшләнмәләр дип әйтик, алар киләчәктә алыштырылачаклар икән һәм аларның копияләре куелачак, ә ул кыйммәтле әйберләр Мәскәү һәм Петербурдагы саклагычларга, андагы музейларга җибәреләчәк.
Юк, ул дөрес түгел, берничә туры килми. Россия, Россиянең законнары буенча бер ибәрдә бер музейдан икенче музейга тапшырылды. Менә хәзер сез игътибар итәсездер, Эрмитаж белән Рус музей арасында порткалыш бар, берничә рәсем буенча. Һәм Эрмитаж аны бирмәячәк бер вакытта да. Ул Россия законы буенча берничә мөмкин түгел. Шул сәбәпле бүгенге көндә эшли торган закон буенча үзгәртмәсәләр. Вот шуның өчен ул Болгар фондларында һәм андагы музей экспозициясендә чыгарылачак һәм анда гына сакланачак. Бүтән җиргә алар бирелергә берничә мөмкинлеге юк аның закон буенча.
Әмма ләкин бит икенче ягы да бар. Менә мисал өчен моңа кадәр Болгарда табылган шундый хәзинәләр һәм тарихи ядкәрләр, алар бит бер Татарстанда гына түгел, инде башка җирләрдә дә саклана. Болгар цивилизациясын тасвирлаган шул ук Эрмитажда бар, аннан соң башка музейларда бар. Аларны инде бүгенге көндә берничә тә бер урынга туплап булмый.
Юк, нансы шулай ук Россия законы буенча булган, ләкин Мына Эрмитаж белән Россия дәүләт тарих музее белән безнең шундый алар белән билгеләнгән карамалар бар һәм шулар буенча ул материалларга без копия эшләргә мөмкинчелек биреләчәк һәм шушында аларны күрергә мөмкин булачак. Аңсы да бик мөһим зур әйбер, ул аңа теге теләсә кайсы музейга рөхсәт итмиләр, ләкин менә шул безнең бергә килешенгән карамалар буенча алар Болгар музейына куелачак. Шул саннан Кубратханның хәзинәләре дә копиялары яхшы эшләнелгән Эрмитаж фондларыннан монда бер өлеше күргәзмәгә алдагы вакытта менә быел да алар аны эшләп тапшырабыз дип сүз алдылар һәм эшлиләр. Михаил Борисович менә Мельчин Шарипов белән очрашканда шул мәсьәләләр хәл ителгән иде.
Музей, археологлар, әмма ләкин музейда күргәзмәләрне эшләгән вакытта һәм даими музейда куелып тора торган, даими була торган, теге алынмый торган экспонатлар куелган вакытта археологлар үз сүзләрен әйтәләрме теге музейда?
Әлбәттә, без бик тыгыз берләшеп, аңлашып эшлибез. Музей специалистлар белән дә һәм художниклар белән, рәссамнар белән дә, алар белән, бөтенесе белән бик тыгыз көн дөрес үк булмаса, но аерылышмыйбыз инде. Менә һәр ибәрне бик киңәшләшеп, үзебез генә түгел, менә Андашитырган тирияқтағы қайбір проблемалар бойынша специалистан мақсым шақырып, кеңесләшәбіз. Фәнни яқтан, хәм тарихи яқтан түгел, дұрыс, хәм қатасыз болсын үшін ашыл үшілеріні біз біргәлешім бүтін сауап барабыз.
Озатлық радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган урам җыенынан соң Кырымдагы Хизбут Тахрир Ак мәчеттә журналистлар белән очрашып, хакимиятләрне тентүләр һәм кулга алуларны туктатырга сорадым һәм конструктив сөйләшүгә чакырдым. Иске Кырымда 1441-66 елларда Кырым ханы булган Хаҗи Гәрәйгә һәйкәл булачак. Бу һәм башка яңалыклар белән Кырымнан Дилавар Усман таныштырам.
5 июньде Украина Югары Радасының инсан хаклары, милли азлыклар, милләтләр ара мөнәсәбәтләр буенча комитетының утырышында Мустафа Джемилев азырлаган ди беренче окудан кечкен милли менсуплыгына күрә сүрүнгә оратылганларның хакларын тикләү буенча канун лайхасы бакылды. Бу утырышуда Кырым хөкүмәтеннән, Кырым Югары Радасыдан вәкилләр, Украинаның тышкы эшләр, социаль сиясәт министрлыкларыдан мөтәхәссислар, депутатлар иштирак иткән. Лейхага Украинада ве халкара сәвиеде гаять бүйүк дикат айрылганны көзөгүнө алып, отурушууда айтылган теклүү ве фикирлерни нөбеттеги отурушууда бакып чыкмак келишилди. Мустафа Джемил оглу ОЕ теклеген подкомитет эркенинде айрым ишчи эксперт группаны тешкил этип башка депутатлар кырсеткен, амма комитет азалары тарафынан кол тутулмаган. кошмалар үстүндө чалышмак ве алар боюнча айрым канун лейхасын иштеп чыкмакты да инкар этмей. Белли болгону кебе сүргүнгө ураганлардын акларын тилөө боюнча канун лейхасы Украина Жогору Радасында 2004 жылы кабыл болунган эле, амма президент Леонид Кучма ага вето койгон эле. Себеби канунда Кырым татар халкы термини куллана эле. Кучманын юристтери исе бул эле термин куланылса вазиеттин кергинлешмесине кетире билер. Чүнки халк бар экен, о өзүнүн мустакилдигин да талап эте биле деген фикир билдирилди. О заманда 2008 жылы Юлия Тимошенконун үкмөтү тарабынан азырланган сүргүнгө уратылгандардын Атлантиде боюнча канун лейхасы бакылмак керек эле Жогору Радада, ама Мустафа Жимил оглу анын бакылмасын ред этти. Чүнки şu канун лейхада сүргүндө дооган кырым татарларынын балдары ве торунлары сүргүн болгонлар сырасына кирсетилмеген эле. Амына Ориганлар фиркасы депутатлары Вилен Шатварян, Нвер Мхитарян 1915-1922 жылдары Түркияда болгон эрменилердин фажиасын геноцид деп таанылмасы боюнча канун лейхасын азырлаганлар. Лейхада Украина бу фажианы геноцид деп таанымасы ве 24 апрель геноцид курбанлары күнү деп илан этилмеси көздө тутула. Лейхага язылган аңлатууда Украинада 500,000 эрмени диаспорасы жашай, геноцид меселеси Украина үчүн муимдир денили. Бу лейхага Батьківщинадан сайланган депутат Арсен Аваков да кол тута экен. Иште Кырым татар халкынын сүргүнлүгү ве геноцидини але да таанымаган мустакил Украина эрменилердин геноцидин таанырмы, жокмы белли дегил. Амына Кырым Жогору Радасы бул геноцидни таанып карарды алган эле 2005 жылы. Амма Кырымдагы Азербайжан жемиетинин рейси Рагим Гумбатов бул карар үстүндөн прокуратурага аризанен мурааджат эткен соң бу карар лагу этилди, чүнки Кырым Жогору Радасынын бойле карарлар алмага акы жок эле. Украинада эрменилердин геноцидин тааныган карарлар Ужгородда, Харьков ве Киев шаарынын 2 районунда кабыл этилген эле. Киев ве Черкасы шаар шуралары эсе бул маселе боюнча Жогору Радага мурааджат эткен эдилер. Рагим Гумбатов эсе эгер Украина Жогору Радасы эрменилердин геноцидин таанып карар алса, бул онун Азербайжан ве Түркиянын мунасабетлеринин кыналашмасына кетире билер деди.
Азаттык радиосу.
6 июнде Акмежитте Хизбут Тахрир Ислам фиркасы митинг кечирген соң, онун фаалдары 7 июнде матбуат көрүшүүнү кечирдилер Акмежитте. Хизбут Тахрирнин информацион бөлүгүнүн башы Фазыл Амзаев Украин акимиетлери мусульманларга өз дүйнө багышларын ифада этмеге кедер этелер деди. Амзаевдин айтканына көрө, акимиеттер ве махкемелер куцлеви тедбирлерине ве митингдерине кечирмеге ясак этелер. Соңку митингди ясак эткенде шаар акимиетлери бул митинг вактында тертипни темин этип оламайжакларын себеп этип көрсөтүлөр. Мындан да кайра 5-6 июнде Жанкойде, Алуштада, Курман районунда Хизбут Тахрир тарабдарларына низбетен таазык жапылды ве аксыз профилактик чарелер, тинтүүлөр ве якаланулар жүз берди. Бул канунга каршы аракеттер бул мусульманларга низбетен дискриминация, тынч акцияларын кечирмеге ясак этилгени диндер ара мунасабеттерин кергинлештире биле, деди Амзаев. Хизбут Тахрир векиллери акимиетни мусульманларга низбетен конструктив позицияда болмаларына чакырды. Хизбут Тахрир кечирген соңку 4 тедбир ясак этилгенде хабер этилди матбуат көрүшүү вактында. Кырымда эски Кырым шаарында Хажы Гирайханга абиде коймага планлаштыралар. Абиде тикиленежек жерде эмди таш коюлган. Биринчи кере бул маселе 2001 жылы шаар шурасында бакылган эле ве бул абиде үчүн жерди айрылган эле. Амма пара болмаганы себебинен бул лейха өмүргө кечирилмеди. Экинчи кере шаар шурасы бул маселени 2011 жылы бакып чыкты деген эле ыраазылык берген. Иште бул жыл май айынын соңунда абиде тикиленежек жер белгиленди ве таш коюлду. Бул лейха эйкел тыраш Илми Аметовдун гаясы эле. Амма ишандырылган малие айрылмаганы себебинен бул иш токтоп калган эле. 2012 жылы эсе Илми Аметов вефат этти, ама анын гаясы өмүргө ашып башлай демеге мүмкүн. Хажы Гирайхан Кырым хандыгынын эсасчысы ве биринчи ханы. Кырым хандыгынын биринчи пайтакты эсе эски Кырым эди. Хажы Гирай 1441-1466 сенелері девамында Қырым ханлығының ханы еді. Қырым татарлары топлы яшыған Романияның Кастенже шерінде 6-7 июнде Қырал жамесінің 100 жылығы қайд етілді. Бұйып тантананен кечкен, тедбірде Романия үкіметі ве президент мемуриеті Русия, Пакистан, Алмания, Түркия, Эпсолып 15 мемлекетнің Романиядағы елшіханелерінің векілері іштірак еткен. Қырымдан бұл тантаналарда муфтінің муавині Айдер Исмаилов ве Айдер Аджи Мамбетов бар еділер. 100 жылдық тедбірлер черчевесінде олған симпозиумда динлер ара мұнасебетлерге бағышланған марузалар япылған. Романияның Добруджа топрақларында исламның тарихына бағышланған «Видимый и испытанный ислам» кітабының тағзинамесі де оп кешті. Оның муэллифі Каталина Фелизеу Романияда терракият еткен ислам ве динлер арасында барышық мұнасебетлері Авропа үшін орнек ола біле деген. Шунда қайд етмелі, Қырал жамысы 1910 сенесі Костенжеде Қара Деңіз ялысында Добруджада яшаған ғайыр ишкір Чок эйликлер япкан мусульман умметинин урметине курулганы маалум. Бу жамиде Султан Абдулхамид эдие эткен буюк килимде алада саклана. Костенже вилаятинде Меджидиеде Кырым татарлары топлу яшайларында чок жамилер бар. Олардын сайысы 70ге якын. Романиянын баш муфтиси де энди 30 жашын кечкен Кырым татары Мурат Юсуфова Кырым муфтияты векилдери Манкалия касабасында жашаган Кырым татарлары менен көрүштүлөр. Қырымда олған вазиет Қырым татар мәселелері бойынша мәлімат берділер. Қырым мұндеслік педагогика университеті бұйыл өзінің 20 иллығыны қайдеті. Ил девамында бұйы білеге бағышланған чешіп тедбірлер кечірілді де кечірілмекте. 21 июнде есе Ахмешттегі Украин театрында университет студентлері азылаған бұйық концерт олажақ. Мұнда оқу юртының 20 иллығына бағышланып язылған Бестекар Мерзи Халитованың симфониясы ижра етілежек. Университетінің ойын музыка коллективлері концерт берілежектер. Бұл тантаналы тедбірге Қырымдан, Украинадан, Летіш мемлекетлерден мәртебелі мұсафірлер дәвет олынған. Олар арасында Қазан Федерал университетінің ректоры Ғафуров Ильшат, Татарстанның Украинадағы тижарет векілі Расислав Вахитов та барлар. Қырым мүйіндеслік педагогика университетіні 1993 сенесі профессор Ревзи Якубов Тешкіл еткен еді. Шымды университетте 7000 студент оқи, оларының тахминен 60% Қырым татарлар. Университетінің 32 кафедрасында 500 оча, 43 профессор, 226 ілім намзетлері чалышамында 26 зенат бойынша мутихасыз азырлана. Евроасвита, яғни Евротасил Халқара Лейхалар Меркезі, Халқара Козету Меркезінің бірлікте Украина университетлерінің академик рейтингіні кешіріп, 200 ең яқшы университет сырасына Қырым мүйіндеслік педагогика университетінде кірсеткен. О, 177-ші ерге қойылған. Эпсолып Украинада 823 али оқу юрты чалышып келмекте. Қырым татар тілінде нешір олынған Яңы Дүния газетасы ве Йылдыз журналы июнь айындан башлап Рескомнасының имаесінен шығарылып, Деском информ имаесіне кечіріле. Бойлы қарарыны Қырым Назирлер Шурасы рейсі Анатолий Могилев имзалады. Бұ қарар бұ екі нешірінің кележегіне насыл тесір етер белі дегіл. Бұ тешебус Рескомнас рейсі Рифат Кинжалиевтен шыққан еді. О, бұ нешірлер Қырым татарларыны ерлештіру бойынша 2015 сенесіне қадар қабыл олынған программа бойынша финансиренелер. 2015 сенесі программа қапатылса, оларыны кім финансирлейжегіні түшініп, біз оларыны Резком информға кечірмеге қарар алдық деді. Бұл адым шу екі нешірінің статусыны шүрер деген шубеде йоқ дегіл. Оларының финансирленмесі де 2014 сенесі не дережде олажағы да белі дегіл. Нешірлерінің Резком информға кечірілуі бойынша муарриетлерінен ақыл танышқан олмады демеге мүмкін. Қырым татар нешірлерінден тек бұл екі нешір Қырым жүмхүриеті имаесінде бұлына. Шында қайд етмелі, Рескомнас имаесінде оған тешкілатларыны яваш-яваш ондан шығарып, чешіт қысқартулар өткеріп, Рескомнас тешкілатыны өзіні де йоқ етмек қайесі өмірге кечірілі деген фікірде бар жемиетті. Яңы Дүния ве Йылдыз мәселесі де бұның белі бір дәрежеде орнегідір. Чүнке Рескомнас кібі тешкілатының өзі Совмин низамнамесінде йоқ екен. Украинада есе Держкомнас кібі құрым 2011 сенесі йоқ етілген еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлық радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.